Biti proti pomeni opravljanje, demonstracije in zavračanje. Biti za podžiga duha in nas napolni z upanjem in optimizmom. Človeška bitja želimo biti del nečesa. Hrepenimo potem, da bi pripadali.
V tokratni oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče bomo predstavili knjigo, ki je v osnovi napisana bolj za direktorje in ekonomiste, toda govori o tako temeljnem premisleku, da bi njeno sporočilo morali slišati vsi, ki jim je mar, zakaj trošijo svojo življenjsko energijo in svoj čas. V slovenščini ima naslov Neskončna igra in prevajalec res ni imel lahkega dela, saj je težko zadeti vse odtenke pomenov, ki jih z naslovom želi izraziti avtor Simon Sinek. V samem bistvu gre za način igre, ki ga izberemo, za končnega ali neskončnega. Avtor je na prvo stran napisal, skoraj jo lahko imenujemo pesem, v kateri skuša razložiti, o kako bistvenih stvareh teče beseda. Gre za naš odnos do življenja. Še več, za naše življenje gre.
Na križišču poti stoji kaži pot. V eno smer kaže tabla, na kateri piše Zmaga. V drugo smer kaže tabla z napisom Izpolnitev. Izbrati moramo smer. Katero bomo izbrali? Če izberemo smer, ki vodi do zmage, je cilj zmagati. Ko bomo hiteli proti ciljni črti, bomo izkusili vznemirjenje tekmovanja. Zbirajo se množice, ki navijajo za nas. In potem je konec. Vsi gremo domov. V upanju, da lahko to ponovimo še enkrat. Če izberemo pot k izpolnitvi, bo potovanje dolgo. Vmes bodo trenutki, ko bomo morali paziti, kam stopimo. In trenutki, ko se bomo lahko ustavili in uživali v razgledu in gremo naprej. Množice se zbirajo, da bi se nam pridružile na poti. Ko bo našega življenja konec, bodo tisti, ki so se nam pridružili na poti do izpolnitve, pot nadaljevali brez nas in navdihnili druge, da se jim tudi oni pridružijo.
Igra obstaja, če obstajata vsaj dva igralca. In obstajata dve vrsti iger, končne igre in neskončne igre. Končno igrajo igralci, ki so znani, imajo stalna pravila. Končna igra je na primer nogomet. Nasprotno pa v neskončnih igrah sodelujejo tako znani kot neznani udeleženci. Ni točno določenih ali vnaprej dogovorjenih pravil. Moje razumevanje omenjenih tipov iger prihaja od mojstra samega. To je profesor James Cars, ki je leta 1986 napisal razpravico z naslovom Končne in neskončne igre, pogled na življenje kot na igro in možnosti. Glede na to, kako uspešni smo, ko živimo, ko umremo, ne bodo nikogar razglasili za zmagovalca življenja. In dejstvo je, da koncept zmage ne obstaja niti v poslu. Vse, kar sem naštel, so poti, ne dogodki. Vendar pa, če poslušamo, kako danes govorijo mnogi naši voditelji, se zdi, da ne poznajo igre, ki jo igrajo. Neprestano govorijo o zmagovanju, obseda jih, kako premagati konkurenco. Kadar igramo neskončno igro, vodimo pa z miselnostjo končne, to pripelje v celo vrsto problemov. Med najpogostejšimi so upad zaupanja, sodelovanja in inovacij. Vodenje neskončne igre z neskončno miselnostjo nas zares usmeri na boljšo pot. V organizaciji, ki jo žene samo nekaj končnega, mi je služba lahko včasih všeč, nikoli pa je ne bomo imeli radi. Če delamo za organizacijo z upravičenim razlogom, nam bo služba všeč včasih, vedno pa jo bomo imeli radi. Enako kot z otroki, včasih jih prenašamo in drugič ne, vsak dan pa jih imamo radi. Vsakdo ima svoj zakaj in vsak lahko ve, kaj je njegov zakaj, če se ga odloči odkriti. Moj zakaj je na primer navdihniti ljudi, da počnejo, kar jih navdihuje, tako da bomo lahko vsi skupaj spremenili svet na bolje. Ta zakaj je nekaj edinstvenega. Moj upravičeni razlog pa je zgraditi svet, v katerem se velika večina ljudi zbudi navdihnjena, na delu se počutijo varne, domov se na koncu zime vrnejo izpolnjeni. Iščem kar največje število ljudi, ki bi se mi na tej poti pridružili. Upravičeni razlog, ki ga zasledujemo, je tisti, ki daje našemu delu in življenju pomen.
Sol in luč.
Upravičeni razlog je nekaj, kar nam nekaj pomeni in v kar verjamemo, ne nekaj, čemur nasprotujemo. Voditelji lahko ljudi povsem enostavno prepričajo proti nečemu. Lahko jih celo nahujskajo v bes. Kadar smo jezni ali nas je strah, so lahko čustva zelo burna. Biti za nekaj pa pomeni čutiti navdih. Biti za podžiga duha in nas napolni z upanjem in optimizmom. Biti proti pomeni opravljanje, demonstracije in zavračanje. Biti za pomeni povabiti vse, da se pridružijo skupnemu cilju. Biti proti usmerja pozornost na stvari, ki jih lahko vidimo, da bi izzvali reakcije. Biti za usmerja našo pozornost na še nezgrajeno prihodnost, da bi tako spodbudili domišljijo. Človeška bitja želimo biti del nečesa. Hrepenimo potem, da bi pripadali. Uživamo v občutku, da smo del skupine. Ko gremo v cerkev, obiščemo parado ali shod, ali ko na športnem dogodku oblečemo majico najljubše ekipe. Upravičeni razlog je povabilo, da se drugim pridružimo v zasledovanju razloga, ki je večji od nas samih. Vsem prednostim navkljub delovati neskončno in dolgoročno ni enostavno, temveč zahteva res veliko truda. Kot človeška bitja se za težave, ki nam povzročajo neprijetnosti, po naravi nagibamo k iskanju takojšnjih rešitev in k hitrim zmagam za uresničevanje svojih ambicij.
Svet običajno presojamo na podlagi uspehov in neuspehov. V njem vidimo zmagovalce in poražence. Ta standardni model zmage in poraza lahko na kratki rok včasih deluje, na dolgi rok pa ima kot strategija za delovanje družb in organizacij lahko resne posledice. Vse to so stvari, ki prispevajo k upadu zvestobe in angažmaja in porastu negotovosti in tesnobe, ki jo danes čutimo mnogi. Zdi se, da se je ta neosebni in transakcijski pristop k poslu začel pospešeno uveljavljati kot posledica industrijske revolucije, v naši digitalni dobi pa se samo še širi. Res je videti, da je naše celotno razumevanje trgovine in kapitalizma podleglo vplivu kratkoročnega, končno usmerjenega razmišljanja. Čeprav mnogi med nami obžalujemo, da je stanje tako, pa se žal zdi, da je želja trga obdržati status quo močnejša od impulza, da bi tako stanje spremenili. Ko na primer rečemo, da morajo imeti ljudje prednost pred dobičkom in podobno, pogosto naletimo na odpor. Mnogi sodobni voditelji, mnogi tisti, ki trenutni sistem nadzorujejo, bodo rekli, da smo naivni, da ne razumemo realnosti posla in tega, kako deluje. Iz tega razloga se vse preštevilni umaknemo. Sprijaznimo se, da bomo v službo hodili v grozi, da se na delovnem mestu ne bomo počutili varne, da bomo v življenju težko prišli do izpolnitve. To je tako prisotno, da je iskanje izmuzljivega ravnovesja med delom in življenjem samo zase postalo cela industrija. In zdaj se vprašam, ali imamo še kakšno drugo možnost, ki bi jo lahko uresničili? Vsekakor je v naši moči, da zgradimo svet, v katerem se bo velika večina ljudi vsak dan zbudila navdihnjena. Da se bomo na delovnem mestu počutili varne in se na koncu dne domov vrnili izpolnjeni. Sprememba, ki jo zagovarjam, ni enostavna. Je pa možna. Z dobrimi voditelji, velikimi voditelji se ta vizija lahko uresniči. Veliki voditelji so tisti, ki razmišljajo širše od koncepta, na kratki ali na dolgi rok. To so voditelji, ki vedo, da ne gre za naslednje 3 mesečje ali za naslednje volitve. Da je pomembna naslednja generacija. Veliki voditelji svoje organizacije vzpostavijo z mislijo na to, da bodo uspevale tudi po njihovi smrti. Če verjamemo v svet, v katerem se lahko čisto vsak dan počutimo navdihnjene, varne in izpolnjene, in če verjamemo, da so voditelji tisti, ki lahko to vizijo uresničijo, je naša kolektivna odgovornost najti, usmeriti in podpirati tiste, ki so vodenju predani tako, da se bo vizija kar najverjetneje uresničila. Eden od korakov, ki jih moramo narediti, je naučiti se, kaj pomeni voditi v neskončni igri? V neskončni igri.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige Neskončna igra avtorja Simona Sineka, ki je motivator, teoretik in praktik uspešnega menedžmenta ter eden najbolj gledanih predavateljev na prestižnih TED konferencah. Knjigo je izdalo podjetje Smartcom, brali pa smo Mateja Subotičanec, Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.